Il-program li se tisimaw huwa meħud mill-arkivju ta' Campus FM. Campus FM jippreżenta Mis-saltna ta' dlamijiet. Produzzjoni Kenneth Mizzi, prezentazzjoni Rita Pace.
Natu bidu għal-episodju ieħor mis-sensila tagħna mis-saltna ta' dlamijiet. Jiena Rita Pace nilqakom għal dan il-programm. U maħna l-lum għanna bħala mistieden lil-Mark De Bono li huwa għallim tal-filosofija fil-livell tas-sitt sena. U Mark De Bono l-lum se jkellimna kif il-filosofija tħares lejn ix-xitan. U fil-fatt din hija l-ewwel domanda li se nagħmilek, il-filosofija kif tħares lejn il-ħażen?
Il-filosofija għandha tradizzjoni ta' kważi 3,000 sena. U minn żmien il-filosofi ta' żmien il-klassiku najdulhom il-klassiċi ġifieri żmien Sokrates, żmien Platun, żmien Aristotli, il-bniedem dejjem der bħala il-korp uman dejjem jidher bħala xi ħadd li fih għandu natura ħażina u li r-ruħ wara l-mewt tiġi liberata imma ħażin fis-sens mhux kif nifhmu għallum bil-moralità ta' żmien tan-nofs, jiġifieri tal-Medjuevu kif interpretawha Sant Augustin jew Sant Tumas. Li il-bniedem għandu dik ix-xi ħaġa korrotta l-imbagħad il-qudiem ngħidula d-dnub. Il-ħażina l-Griegi kien iktar mezz ta' tisfija, jiġifieri kienet xi ħaġa fejn il-bniedem hu maqbud bħala priġunier fih innifsu għaliex ma jista' qatt jikseb dak is-sabiħ.
Fiż-żmien ta' limit huwa aktar milli negazzjoni ħa ngħidu hekk.
Huwa il-bniedem hija limitat, eżatt hija biss fiż-żmien tan-nofs kif qed tgħid inti tajjeb ħafna. Li minn Sant Tumas u Sant Augustin li l-bniedem ikollu din l-interpretazzjoni tan-negazzjoni li jiġifieri il-ħażin billi huma ma jistgħux u ma setgħux ittuħu mill-ewwel il-kawża lejn Alla xi kellha għamel kollox, ma setgħux il-ħażin jiġi b'mod determinat marbut ma' Alla, u allura titwielet l-idea li l-ħażin huwa l-assenza tat-tajjeb. U minn hemm jitwieled ukoll il-mekkaniżmu fejn il-liġijiet li għandu l-bniedem fid-dinja, il-liġijiet naturali il-ħajja li l-bniedem jgħix kuljum tintrabat u titkejjel mal-mekkaniżmu tal-liġijiet divini li jiġi tagħha u li t-teologu jisir ir-rappreżentant ta' dil-liġi fid-dinja. U b'hekk jitwieled il-mekkaniżmu ta' dnub tal-ħtija u meta l-Knisja titwaqqaf bħala istituzzjoni dik li ngħidula Ekklesja, jitwieled mekkaniżmu rett ħafna fejn il-bniedem ikollu quddiemu issa żewġ binarji. Jew it-triq fejn jagħmel l-għattijiet puri, jiġifieri li ma jidnibx u li jwasluh allura li t-triq tat-tajjeb lejn Alla li hu l-verità, jew inkella jieħu triq li jiddabin li hi triq tal-infern, jiġifieri fejn hu jiċħad ikollu n-negazzjoni tiegħu innifsu. U hemmhekk il-filosofija anka kemm fir-Rinaxximent u kemm anka fir-Riformazzjoni ġifieri taħt Luteru ikun hemm bidla anka fil-kunċett għaliex l-affarijiet ta' dinja mhux neċessarjament setgħu jiġu spjegati bl-affarijiet tal-liġi divina. Jiġifieri jekk wieħed jieħu żball mhux neċessarjament dak li żball li fisser li hu ħażin. X'aħna naraw ħażin jekk hemm liġi morali jew hemm raġunar li qed jgħidilna l fejn għandna naraw ħażin. U Luteru fil-fatt kien wieħed minn tal-ewwel li jifret, jiġifieri l-saltna ta' Alla hija ta' Alla u ta' Ċesri dik ta' dinja hija ta' dinja u li l-affarijiet ta' dinja ma jistgħux jiġu interpretati bil-fors u dejjem mill-aspett tal-liġi divina għaliex inkella jkien ħallu l-mekkaniżmu tal-ħtieħa. ġifiri tal-ħtija, tal-negazzjoni tat-tajjeb, jaħdmu, ija il-bnieda ma jistax igawdi il-miljat tiegħu. Imbagħad jekk nimxu iktar il-qudiem il-postmodernizmu propju għall-ewwel darba iħodd dawn il-binarji u jgħid ċar li l-bniedem ma seta' qatt jikseb il-miljat tal-ħajja tiegħu minħabba li dal-mekkaniżmu tal-ħtija li wieħed iħossu ħati li bil-fors tgħix fil-biża' u t-teddit tal-infern wieħed allura kellu ħajja iktar dekadenti ma setax jara l-affarijiet kifin huma bħal meta xi ħadd jilbes nuċċali u inti tpoġġi kulur qudiemu u inti ħa tara l-ħajja kollha b'dik it-timbru b'dak il-kulur ġifier ikun kulur isfar se tara kull imkien bid-dellijiet tal-isfar.
Is-suġġettività tal-bniedem li tiddomina il-mod kif jinterpreta l-ħażin.
Eżatt, fil-fatt il-morali fil-postmodernizmu iktar tiġi mifhuma bħalhekk li l-bniedem għandu dritt tal-koxjenza tiegħu kif anke tmur lura din li jżmillu tieru fejn il-bniedem jifforma l-koxjenza tiegħu u mhux għax xi ħadd qed itijielu, mhux għax xi ħadd qed jgħidlu isma' hemm il-liġijiet, hemm daw il-kmandamenti, inti trid tissegwi da, imma kif qallu tieru wkoll il-bniedem irid joħloq hu koxjenza diretta mal-Vanġelu, jew u stess fil-postmodernizmu irid jara x'inhu t-tajjeb jew x'inhu l-ħażin. Għalhekk Nietzsche saħaq ħafna li l-moralità hemm waħda li lilin mit-tajjeb u l-ħażin, u mit-tajjeb u l-ħażin propju biex ma tinqabadx f'dak il-binarju, l-affarijiet konna għadna kif qalu l-postmoderni ma ħarisniex lejhom għaliex it-terrur, il-ħażin, ix-xitan, id-demonju se jaħnilu l-fisem kien wis tajnih wis sempliċi beżajna ħafna nies bih u fil-fatt postmodernizmu jagħmilha ċara li l-bniedem ma setax jibqa' jgħix iktar f'dik il-biża minħabba l-fatt li l-affarijiet aħjar wieħed l-ewwel jara eżatt kif kienu għaliex ħafna drabi anke kif inrabbu it-tfal jew nedukaw in-nies. Ħafna drabi iktar faċli li wieħed jgħallem dat tip ta' dogmatiżmi dawn it-twemminiet milli wieħed jara l-affarijiet kif huma u ħafna drabi ftit nies u ftit ħassiba kellhom il-kuraġġ iħarsu lejn it-terrur volja jekk jital biża jekk xi ħadd għaliex hija faċli li wieħed isegwi l-linja li xi ħadd qed itih, imma mhix daqshekk faċli li wieħed jinsa l-mument jiġifieri dik it-tip ta' twemmin li xi ħadd taħ u jara l-affarijiet kif huma jinvestigom kif huma.
Jiġifieri l-figura tax-xitan setgħet kienet sempliċiment projezzjoni ta' collective unconscious kif qed tgħid inti aktar milli xi ħaġa assoluta?
Jista' jkun u l-filosfi jindikaw dik it-tip ta' linja li x-xitan u l-klim kollu u l-grammatika kollha li nbniet dwaru, l-lingwaġġ kollu li ntuża dwaru, jista' jkun kien kif qed tgħid inti jekk mhix realtà konkreta li xija diffiċli ħafna u nekk qed nitkellmu anke fuq in-natura ostensiva tal-affarijiet jiġifieri li wieħed ma jistax japprovhom b'mod konkret, imma jista' jkun ukoll li kif qed tgħid inti tajjeb ħafna li l-bniedem uża x-xitan iktar milli bħala xi ħadd biss iktar bħala xi ħadd fejn seta' titwaħħal il-ħtija kollha tiegħu fuqu. Imma iktar milli hu dik il-ħaġa konkreta biss, iktar der il-konkret il-mekkaniżmu, jiġifieri li fisem Alla u t-tajjeb min għamel il-ħażin kellu jiġi ċensurat u hawnhekk anke jitwielet il-binarju ta' ċensura ta' tabu fis-sens u għalhekk titwielet l-istess imbagħad trasgressjoni għaliex jekk wieħed qed jaqfilek jew qed iġalek timxi bil-fors fuq dak il-mekkaniżmu li qed itik titwielet ukoll it-tentazzjoni li wieħed jimxi l barra minn dawk il-linji u
anzi qed issaħħaha. Naħseb sa ċertu punt għaliex hija l-enfasi tal-individualizmu tiġi wkoll il-ksur tal-konvenzjonijiet li qed jiġu jitpoġġew fuq il-bniedem.
Fil-fatt kif qed tgħid inti anke l-istorja stess ta' kif jibda d-demonju l-anġlu li rribella kontra
Miltonic ħafna.
Milton daħal ħafna fija din li jirribella kontra l-anġli l-oħra u l-anġlu wkoll jiġi sinonimu mad-dawl, ġifieri d-dawlu għal-arfin u għal-anġlu li kien forsi l-iktar wieħed għaref u għaref għaliex għażel it-triq l-oħra, għaref għaliex arbe li treqat l-oħra li forsi l-oħrajn maċċettawx hija dejjem anka meta għandek xi ħadd fil-ħajja ta' kuljum li jirrebella anka b'mod preġorattiv ngħidulu isek id-demonju għaliex dak li jkun mhux kapaċi joqgħod fil-konvenzjoni fil-qafas li tinkwadraħ u anka l-istorja tal-istess intellettwali tista' tibda minn Sokrate minn Galileo l-istorja kważi tal-progress li hija wkoll l-istorja tal-ereżija f'da sens jiġifieri li l-istorja tal-progress titqies anke l-istorja tal-ħażin għaliex inti nexxielek tajt xi ħaġa bħal mi kważi kważi dawa li ma tinstamax norma li toħroġ il-barra mill-kuntest u f'da sens hija l-istorja tal-arfin li kieku ma kienx hemm daw in-nies u rewna xi ħaġa oħra kieku aħna għandna ngħixu f'dak li ngħidulu status quo ġifieri kollox għadna fl-istess ilma qiegħed u ma ċċaqlaq xejn.
Situazzjoni ta' 1984 ħa ngħidu hekk.
Kollox huwa determinat b'dik il-loġistika tas-soltu għalhekk daw il-binarji kif kont qed nirreferi anke fil-bidu hi iktar faċli li wieħed mexxa lin-nies fuqhom. Ma li kien dekadenti li daw in-nies stess li mexxew dat-tip ta' rappreżentazzjoni kienu huma stess dekadenti din żammew il-ħajja milli tikseb il-milja tagħha fis-sens li l-bniedem minn flok ra l-ġismu fil-milja tiegħu għaliex hu tajjeb jew għaliex hu ħażin ġi interpretat u imbiċċa litteralment felf biċċa mperreċ u qudiem dik il-ħtija ħafna mill-filosfi jgħidu ċar li ma stajniex qatt irraġunar tilef il-proċess tal-milja tiegħu.
Kemm huwa neċessarju għal bniedem li teżisti figura tax-xitan u kemm tkun interessanti l-istudju tal-filosofija kieku ma kienx jeżisti din il-figura.
Interessanti ħafna mistoqs, interessanti ħafna. Li żgur hija li l-bniedem hawnhekk jew nistgħu nidħlu bil-filosofija analitika li tgħidlek bil-pożittiviżmu tagħha li l-esperjenzi li ma jidrux li jekk m'hemmx propożizzjoni sentenzi jitkellmu fuq ir-realtà inti ma tistax jew titoqgħod attent ħafna li titkellem fuqhom, imma l-filosofija eżistenzjalista li qiset il-figura tax-xita mhux biss hija rappreżentata fil-ħsibijiet imma fil-teatru li kiteb Sartre u ħafna oħrajn fit-teatru tal-assurd, imma dejjem imxew b'attenzjoni kbira fis-sens li kienu jafu li quddiem dal-fenomenu sopranaturali quddiem wieħed qiegħed quddiem l-esperjenza reliġjuża tal-bniedem, jiġifieri reliġjuża fis-sens li l-bniedem iħossu dajjef. U da la l-bniedem iħossu dajjef b'dik il-biża irid bil-fors jipprojetta jew isib u jfittax il-barra minnu jesterjorizza dik il-forza li ttieħ il-qawwa lura. Jekk il-bniedem tilef ruħu irid issib dik ix-xi ħaġa li se trodlu lura ir-ruħ anke l-istorja tal-Faust titlaq minn hemm li r-ruħ tintratt anke tista' tintratt mid-demonju ġifieri mhux biss u alla li jrott ir-ruħ imma anke id-demonju. U l-mitoloġija ħafna drabi turina ċalli il-mekkaniżmu tal-ħtija dejjem fittex dik li ngħidulu il-gidi esplatorju fejn wieħed irid jitfa' il-ħtija. Issa l-filosofija ħafna drabi
l-scapegoat ngħidu.
L-scapegoat huwa hija il-moża ngħidula fejn il-ħtija li billut jgħidula l-azzazzi, imma ħafna drabi il-filosofi dil-figura tax-xitan kienet anka figura mhux biss fil-ħsieb biss fis-sens li kienet figura li intużat minn ħafna nies bħala biex iddajjef lil dak li jkun, jiġifieri lil bniedem der dekadenti f'da sens li kien impotenti. Issa l-filosofija forsi bdiet tara li għall-ewwel darba il-figura tad-demonju hija wkoll figura ta' arfin fis-sens ta' xi ħaġa li fejn il-ħażin jista' jidher għall-ewwel darba mhuwiex ħażin li tbarrih, jiġifieri tarmi, huwa ħażin li jati redenzjoni f'da sens l-bniedem ġifiri li kiku ma kienxem dak il-ħażin dak l-arfin f'da sens kiku l-bniedem mandux il-milja li għandu illum.
L-umanità tal-bniedem ġifiri qed titqis anka mill-kapaċitajt tiegħu li joħroġ minn dawk il-konvenzjonijiet li ħanajdu hekk li huma meqjusin bħala tajjeb.
għalek il-bniedem, eżat kif għetajt inti, il-ħazin iħarżess li bħala dik ix-xi ħaġa li tgħinu jkun differenti. Biex bekk f'dik id-differenza jintara fuq ukoll il-ħażin jista' jkun tajjeb, jiġifieri li wieħed ma jibqax isegwi n-norma u t-twemminiet tal-oħrajn.
Mela wara dik l-osservazzjoni tassew interessanti ngħaddu issa l-pawża mużikali aħna nerġgħu niltaqgħu wara din il-mużika. Grazzi ħafna.
Mis-saltna ta' dlamijiet. Fuq ir-radju tal-Università 103.7 FM.
Skont Nietzsche, il-lejl huwa wkoll xemx. Din il-kwotazzjoni hija meħuda minn Zarathustra. Xi ħjil jagħti dwar l-istudju fuq ix-xitan din il-frażi?
Lil-lejl jidher bħax xemx, ġifieri li f'dik id-dalma tal-lejl forsi kif qal Nietzsche nnifsu. Il-lejl ta' ġol-lejl fejn darba stqalli għalla miet, il-lejl jidher bħala dawl, jiġifieri li d-disprament propju hija din in-natura dekadenti li konna qed nitkellmu fuqha fil-bidu, dak li jidher ħażin lil-lejl huwa tal-biża' jew l-infern tal-biża' jistgħu jkun ukoll dawl. Fil-fatt kif qed tanka fil-bidu l-anġlu huwa l-imdawwal li ra l-arfin u għalhekk l-istedina li wieħed jaranka in-natura tal-ħażin u tad-demonju kif inifda sens li mingħajr ma jipprova jpoġġi quddiemu l-arbil tas-soltu imma jara bħala punt oriġinali għaliex wara kollox l-arfin dejjem tqies bħala l-istedina l-oriġinal u x-xitan is-seduzzjoni tiegħu, it-tentazzjoni li jmur lil-int tidher ukoll lek u li dejjaq ħafna mill-filosfi postmoderni kienet li il-ħażin ġi interpretat mhux biss bħala dekadenti, imma ntuża bħala sistema ta' krudeltà. Il-bniedem beda jħares lejh innifsu kif inhu, jiġifieri annimal ħafna drabi li ċċivilizza ruħu, imma li ħafna drabi għadu bħal merħla. Fis-sens li ġi fid-dinja jitwielet u mhux l-egoizmu tiegħu, x'jekk ngħidu egoizmu qed narahom il-binarju tas-soltu tal-ħażin li fin-natura tiegħu instittiva ifittex fejn jorqod, fejn jiekol u jfittex anke r-relazzjonijiet sesswali tiegħu biex jiġġenera il-prokreazzjoni.
Li huma l-aktar bżonnijiet bażiċi fil-ġerarkija tal-psikoloġija ta' Maslow mhux hekk.
Eżatt, fil-fatt imbagħad il-bniedem meta jipprova jimxi f'dik il-ġerarkija mbagħad hemm ix-xogħol u jipprova jirażżan kemm jista' jkun. Jiġifieri l-ħażin dejjem kien jidher bħala xi ħaġa li wieħed għandu jirażżan, li wieħed għandu jżomm taħt l-ilma, li wieħed m'għandux iperreċ, għaliex anke l-idea nfisha l-kunċett innifsu tat-teba li l-ħażin itebbak, li l-ħażin iħamġek, li l-ħażin ma jxekklek, ma jħallikx timxi kif inhi. U allura hawnhekk għandna viżjoni kontrastanti fejn qed jgħidu għall-ewwel darba l-ħażin jista' jidher iktar milli qatt li jillimitak qatt ta' liberazzjoni. F'da sens qatt ta' liberazzjoni li wieħed jista' iħares lej l-affarijiet b'mod ġdid. Kważi kważi hawnhekk kif anke jpinġuha l-filosofi moderni u postmoderni, il-ħażin se jidher bħal wiċċ tal-Alla Grekjanus, jiġifieri meta inti qed tara żewġ affarijiet b'żewġ tuċuħ u jgħid iħares lejn naħa u lieħor lejn naħa l-oħra. U għalhekk Nietzsche kemm il-darba saħaq li kull ħsieb huwa kbir biss jekk ikollu l-abbilta li jħares lejn l-affarijiet b'dawn iż-żewġ uċuħ, jiġifieri b'dawn iż-żewġ kważi kważi jħiersa fis-sens ta' żewġ ħarsien b'mod differenti.
Jiġifieri il-filosofija postmoderna aktar milli tenfasizza it-tajjeb assolut u l-ħażin assolut, kważi kważi titċelebra l-element ta' ambigwità fil-mod kif tħares lejn kwistjonijiet morali.
Anzi, kif qed tgħid inti tajjeb ħafna mhux biss ir-rendieta ambigwa, ġifieri dik kienet l-ewwel tarġa' l-ambigwità li mbagħad ir-rendieta anke assurda li wieħed jitla' hemmhekk, jiġifieri assurda fis-sens li ma tagħmilx iktar sens. Mhux biss għax inti qed titfixkel dik hija l-ambigwità qed titfixkel it-tifsiriet ta' x'inhu l-proprju l-ħażin, imma tant li ma sibniex x'inhu proprju l-ħażin, tant ma sibniex proprju x'inhi d-definizzjoni jew il-kawża ta' fejn hu d-demonju eżatt, li l-bniedem imbagħad tispiċċa f'pożizzjoni assurda li inti meta titla' fuq dak il-pedestal tintona, timmoralizza, tipprova tallem jew tigwida u li mingħajr ma taf x'inhi eżatt l-esperjenza tal-ħażin, mingħajr ma taf eżatt l-esperjenza tal-ħażin, allura hemmhekk hija l-pożizzjoni assurda tal-bniedem u l-postmodernizmu ħafna drabi saħaq ħafna li dawn is-sistemi jekk inkomplu nużawhom fil-ħajja ħafna drabi nkunu qed nirrendu lilna nfusna l-ewwel fil-pożizzjoni assurda.
Jista' jkun li dawn il-konċetti ġew ukoll akkompanjati mill-fatt li il-lingwa hija ħanajdu hekk manipulata mill-ideoloġija u forsi anka hija carrier ta' din l-ideoloġija li kwalunkwe ħaġa li huwa ħażin, li kwalunkwe ħaġa li tmur kontra dak li l-awtorità qed tixtieq minn għandek huwa neċessarjament mixtitan taħseb li issa ċanka bħala klim, inti l-ewwel qed id-dnub kien xi ħaġa li jħammeġ, dlam. Il-klim ukoll qisu għandu ċertu tifsira ideoloġika fih. Kif tarafa din il-filosofija?
Filosofija, speċjalment dik postmoderna, toħloq attakk dirett hija u naħseb xiex hija l-filosofija, naħseb hija wieħed mill-uniċi suġġetti fid-dinja li nnexxielu jananizza u jagħti ħtija lis-suġġett, jiġifieri lir-raġunar stess tal-filosofija u kif qed tgħid inti għaliex kienu l-filosofi li l-ewwel darba li ndunaw kif qal Heidegger. L-ikbar għadu li għandha raġuni li kellu l-ħsieb skużawni hija r-raġuni nfisha għaliex il-lingwa kif qed tgħid inti tajjeb ħafna hija kollha infettata b'dawn in-nozzjonijiet. Tibda din minn Platun, qas tibda mill-Medjuevu fej il-Kristjaniżmu ġi interpretat filosofikament fej Platun għall-ewwel darba jagħmel dik il-formula tant kważi l-espressjoni anke tajt kważi hija diabolika misħuta fis-sens li meta qal it-tajjeb u l-veru u it-tajjeb u l-veru ħoloq dik is-sovranità li t-tajjeb u l-veru li mbagħad toħloq anke d-dinja tal-konsolazzjoni u li xejn ma seta' jiġi mitkellem li f'mhux dak it-tajjeb. Ġifieri l-lingwa u naqbel miegħek li tant dak il-mod kważi propagandistiku ideoloġiku fis-sens li inti jekk għandek anke alloċ. Sempliċi għalloċ irid ngħid u x'tajjeb. Ma it-tajjeb hija predikat aġġettiv li huwa morali. L-alloċ fis-sens li ngħidu alloċ ħażin, ma x'aħna nifhmu b'alloċ ħażin. L-alloċ għandu xi ħaġa x'jaqsam mad-demonju f'da sens li l-lingwa hija kollha kemm hi infettata u kif qal Nietzsche b'mod ċar għadna nemmnu f'Alla x'għadna nemmnu fil-grammatika. Ġifieri jekk xi ħadd irid jerġa' jibda mill-ġdid naħseb jiena tibda tinkiteb grammatika ġdida.
Grammatika. Fil-fatt sar fiktib famuż ta' Orwell u xek 1984 li fil-fatt irridu jerġgħu jibnu mill-ġdid u jkissru l-konċezzjonijiet ta' qabel tal-moralità billi jerġgħu jivvintaw lingwa oħra.
U dik kif qed għajt inti tajjeb ħafna fl-1984 ta' Orwell in 1984 dik il-lingwa li jgħidula Newspeak tinnexxi sa ċertu punt u għaliex meta hi tibqa' f'pożizzjoni ermetika iżolata, meta ġifieri l-konvenzjoni ħatibqa' tużalek fil-maġġoranza daw il-kunċetti mingħajr forsi qarbil, forsi l-filosofija hawnhekk tistieda lil kulħadd li jidħol bil-metodu blodda tagħha analitika jew kritika li tieħu pawsa, ġifieri li meta bniedem jara l-affarijiet كيف قال نملومات نيتشه دربا منهم في الكتب تياو سبيح حفنا للم الموراليتا طيب بيو هزينة يايت تشال للتيولوغو تحرس لي البني دم بس منها تدنوب تدمونيو من تخميتش البني دم بسك ايا ايا ننحرسو لي البني دم اللوال دربا ونتكلمو فوق لكل ولمبيت ايا تانت انترسانتي لفريت الحياة كل يوم كيف يفتواو الجسمنا للرف تانا وكل للهايتنا للموزيونيات تانا ورا كلش دالبني دم نحسب جويس انتربرتات كيف نرأينا هفنا درب ينكا داو النوزيونيات انفوسهم إيسا كاندك فازت لدربا كن ترسبارنتي النوچنتي يدي يلمح كله في الدول تياو وللبني دم بزمن بدا يوحل التابلي مياو داك هزين داك تايب بدا يفرت عمل ديك الباجنا في زوج كولوني و البنية دام امك تلف الدنيا تاتي او هفنا درابي داك اللي راينا ما طول دا البروغرامية مش بس لي النوزيوني تالهازين بحالا اوريجينالي اما لي الفيلوسوفية ما تبروفات تحط ديك اللي نلوم نايدو لانكا فورسي الديكوستروزيوني داوك الستس نوزيونيات السولوتي بروفات ترجع تبرسيرفا وترجع تروت من الجديد للنوشنسة للبنيدم باش الهاية تياو ترجع تكون في المليا تاعها.
جينا ريتا باتش منها تياي نشتق نرنغراتسياك مايك دابونو تالي اتشتايت لستدينا تانا.
جينا وكل منها تياي نشتق نرنغراتسيا ليلك ريتا وللكروتا الونيفرسيتا اللي يوجبو ياتي لستدينا تياو ليلي.
وفي الفات برس لي السجتة البروغرام كين لاسبت فيلوزوفيكو يين نشتق لي في الميتود وفيلوزوفيكو نسبتش دان البروغرام بمستقسية يك بيش تكون ليبرو بالفورس تتكون كاباتشي تعمل الهزن يو دي كولوك لازنة لتعمل الهزن الشيطان وليبرو يو واسكياف تلازنة ليعمل اوريجينالمنت نرين غراتسياكم ولين التايب
عادكم كم سمايتو؟ مسالتنا تدلميت برودوزيوني تا كانت ميتسي برزنتازيوني ريتا باتشي برنامج مهوت من الاركيفيو تا كامبوس FM